Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία, κυρία Πειμενίδου, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι Έλληνες μισθωτοί δουλεύουν πολύ περισσότερες από 40 ώρες την εβδομάδα και φυσικά αμείβονται για ένα μέρος της εργασίας τους. Αν δείτε τα στατιστικά, κάποια άλλα στατιστικά στοιχεία και κάποιες άλλες δηλώσεις για κλάδους της ελληνικής οικονομίας, για τον τουρισμό, ας πούμε, ότι μας λείπουν 80.000 εργαζόμενοι, για τις κατασκευές, ότι μας λείπουν 50.000 εργαζόμενοι, παρόλα αυτά θα παρατηρείτε ότι το έργο βγαίνει και στον τουρισμό και, και στις κατασκευές και στον αγροτικό τομέα, από το υφιστάμενο δυναμικό που υπάρχει στη χώρα.
Με υπερεργασία όμως, πώς γίνεται να βγαίνει όταν λείπουν τόσες χιλιάδες
θέσεις? Ακριβώς, αυτό θέλω να πω, ότι δουλεύουν οι άνθρωποι, ασκούν εργασία για άλλον έναν ή δύο συναδέλφους τους. Και όλο το νομοθετικό πλαίσιο δυστυχώς σβρώχνει προς αυτή την κατεύθυνση. Καθώς αντί να επιστρέψουμε στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπου η κάλυψη στη χώρα μας είναι στον ιδιωτικό τομέα στο 29%, ενώ στην Ευρώπη είναι στο 83% και η Κομισιόν πιέζει με οδηγία την κυβέρνηση να το φτάσει στο 80%. Αντί να επιστρέψουμε με ένα μεσαίο επίπεδο αμοιβών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς σήμερα αμοιβόμαστε ως μισθωτοί χαμηλότερα από ό,τι αμοιβόμασταν το 2009, αντί να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, καθώς οι εθνικές στρατηγικές που υιοθετούνται μεταθέτουν κάθε Νοέμβριο τους στόχους για την επόμενη χρονιά και βέβαια ο αριθμός των ανθρώπων που χάνουν τις ζωές τους στους χώρους εργασίας μεγαλώνει καθημερινά. Δυστυχώς επιστρέφουμε σε έναν εργασιακό μεσαίωνα και δεν είναι υπερβολική η έκφραση. Δεν είναι υπερβολική
κύριε
έκφραση.
Στοιμενίδη, πάνω στο συλλογισμό σας, αυτό με την υπερεργασία, η ψηφιακή κάρτα δεν έχει βοηθήσει στην αντιμετώπιση του? Τώρα χτυπάμε κάρτα οι περισσότεροι.
Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, κυρία Πειμενίδη, γιατί όλα αυτά για να λειτουργήσουν πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία στο εργατικό δίκαιο μεταξύ της εργατικής πλευράς και της εργοδοτικής πλευράς και πρέπει να υπάρχουν και ελεκτικοί μηχανισμοί. Εδώ η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή νομοθετεί σε αγαστή συνεργασία με την μια πλευρά, την πλευρά την εργοδοτική, και για τους τύπους διαβουλεύεται και με την εργατική πλευρά. Και από την άλλη, στο θέμα των ελέγχων, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η επιθεώρηση εργασίας πάσχει από διοικητική, τεχνολογική και στελεχειακή ανεπάρκεια. Όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι γίνονται ακόμα χειρότερα όταν δεν υπάρχει πολιτική βούληση να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα.
Κλείνοντας, κύριε Στοιμενίδη, εσείς τι εκτίμηση έχετε? Οι παραπάνω ώρες τις οποίες εργάζονται οι Έλληνες εργαζόμενοι προκύπτουν από την ανάγκη συμπληρώματος του εισοδήματος, δεδομένου ότι οι μισθοί είναι χαμηλότεροι, ή να το θέσω και αντίστροφα, γιατί ο Γερμανός εργάζεται λιγότερες ώρες?
Ο Γερμανός εργάζεται λιγότερες ώρες γιατί έχει έναν υψηλό μισθό. Έχει μια αγοραστική δύναμη η οποία του δίνει τη δυνατότητα να μπορέσει να ζήσει άνετα, ενώ η αγοραστική δύναμη η δική μας είναι πιο κάτω και από των γειτόνων μας, από τη Βουλγαρία πλέον, είναι χαμηλότερη στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει τέτοια ένταση εργασίας σε όλους τους κλάδους όπως στη χώρα μας. Να σας πω ότι πολλοί συνάδελφοι μου μηχανικοί φύγανε στη Γερμανία επειδή δεν αντέχανε την ένταση εργασίας στο βιομηχανικό και στον κατασκευαστικό κλάδο. Οπότε μου λένε ότι πήγαμε σε μια δουλειά η οποία είναι πιο οργανωμένη και μας δίνει περισσότερα χρήματα και είμαστε και πιο ασφαλείς μέσα στη δουλειά μας.